habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Arbaca bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a Soomaali. Dadkan idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka noqonaya howlgalka cusub ee admis bedelaya.
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la raba la sameynayey oo dowlad kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
run ahaantii markaan kuu sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo deminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? colaaddu waa dhibaatada haweenka. aniga markaan kula hadlaya waxaan ku hadlayaa afka nugulka. nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda f b i da Maraykanka oo sheegtay inay baarayso dusinta sirta qorshihii argudashada Israa'iil ay kaga argudan lahayd dowladda Iiraan. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in weerar khasaare dhaliyay Arbacada maanta ah lagu qaaday xarunta warshadaha hawada sare oo ku taala meel u dhow magaalada Ankara ee caasimada dalkaasi, iyadoo warbaahintu ay baahiyeen muuqaalo dhowr ah oo waa dhowr nin oo hubaysan oo gudaha u galay dhismaha, iyadoo la sheegay in rasaas iyo qaraxyo xoogani ay dhaceen. weerar argagixisnimo ayaa lagu qaaday xarunta Tusas ee Karam Kazan ayaa lagu yiri ee Ankara. nasiib darro, waxaa jira dad shahiiday iyo dad dhaawacah, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Cali Yerlekaya oo ku qoray barta bulshada ee X. ma cadda sababta iyo cidda ka dambeysa qaraxyada iyo rasaasta xigtay. qaar ka mid a warbaahinta ayaa sheegay in weerar ismiidaamin ah uu dhacay ayna jiraan dad la haystayaal ah oo ku jira gudaha dhismaha. saraakiishu ma aysan xaqiijin arrintan. goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in shaqaalihii ku jiray dhismaha ay mas-uuliyiintu u kaxeeyeen meelo gabaad ah oo aan cidna loo ogoleyn inay ka baxdo. waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in laga yaabo in qaraxyo lala eegtay goobaha laga baxayay xilli ay shaqaaluhu ka raqwaxayeen shaqada. Tusas waa mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan ee difaaca iyo duulista hawada ee Turkiga. waxay soo saartaa diyaaradaha Kan oo ah diyaaraddii ugu horreysay ee qaran ee dalkan lagu sameeyo, iyo mashaariic kale, waxaana ka shaqeeya in ka badan 10,000 oo shaqaale ah. hogaamiyaasha kooxda BRICS oo ay ku jiraan Shiinaha Xi Jinping, India Narendra Modi iyo Ruushka Vladimir Putin ayaa Arbacada maanta ah ku baaqay xabad joojin ka hirgasha Gaza. waxay kaloo ka hadleen helista nidaam lacag bixin ah oo reer galbeedku uusan xukumin, iyo sidoo kale waxay iyagu war-saxaafadeedkoodana ku xusay hal mar oo keliya dalka Ukraine. BRICS oo ah fikrad kasoo ifbaxday gudaha Goldman Sachs 20 sano ka hor ayaa waxaa lagu qeexaa dhaqaalaha dalalka soo koraya sida Shiinaha iyo suuqyada kale ee waaweyn, waxaana hadda uu isku bedelay koox ka kooban 4.5% dadweynaha dunida iyo 35% dhaqaalaha caalamka. warmurtiyeedka 4.3% ka kooban ayaa kasoo baxay shir madaxeedka BRICS, waxaana uu dhexeeyey mawaadiicu ay ka mid yihiin juqraafiga, siyaasadeed, maandooriyaha, sirdoonka macmalka ah iyo mawaadiic kale, laakiin faahfaahin kama aysan bixin arrimaha waaweyn ee dunidu ay wajahayso. iyadoo Ruushka uu wajahayo waxa reer galbeedku ay sheegeen inay yihiin cunaqabateynadii ugu ciqaabta badnaa ee abid lagu soo rogo dagaalka Ukraine awgeed, Moscow waxa ay ka digtoon tahay inay faahfaahin ka bixiso xiriirkeeda dhaqaale iyo ganacsi, iyadoo ka cabsi qabta inay dhaliso cunaqabateyn dheeri ah oo ka timaada Maraykanka. ugu dambeynna kuuriyada waqooyi ayaa 3,000 oo askari u dirtay ruushka si ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah ukrain sida ay sheegeen sharciyaqaanada kuuriyada koonfureed arbacada maanta ah kadib markii warbixin ay siiyeen hay-adda sirdoonka qaranka qiyaastaas oo 2 jibaar ka badan tiradii hore pyongyang ayaa ballan qaaday inay u direyso ruushka ciidamo gaaraya 10,000 oo askari kuwaasi oo la filayo in lasoo gabagabeeyey geyntooda bisha diseembar ee dhammaadka sanadkan sida ay xildhibaanadu u sheegeen suxufiyiinta tiradii ugu dambeysa ayaa gaartay kadib markii adeega sirdoonka qaranka ee sool uu sheegay jimcihii in kuuriyada waqooyi maraakiib ay u dirtay ilaa 1,500 oo ciidamo gaar ah oo gaaraya dalkaasi ruushka kuna daadguraysay maraakiibtaasi calaamadaha ciidamada lagu tababarayo gudaha kuuriyada waqooyi ayaa la arkayay bilihii sebtembar iyo oktoobar sida ay sheegtay park sung wung oo ah xubin guddiga sirdoonka ee baarlamaanka warbixin kooban ay soo saartay kadib madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa ku eedeeyey pyongyang inay isku diyaarinayso inay 10,000 oo askari u dirto ruushka si isagoo ugu baaqay xulafada in ay ka jawaabaan cadeymaha ku saabsan kuluglaanshiyaha kuuriyada waqooyi ee dagaalka ruushka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada etoobiya oo qeyb ka ah howlgalka ee qeybta ka noqonaya howlgalka eusom dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay mowqifkeeda ku aadan qarannimada iyo madax banaanida soomaaliya iyo dowrka ciidamada etoobiya ee ka qaab qaadashada howlgalka cusub ee admis bedelaya ee loo yaqaano eusom warbixin umuurtan ku saabsan waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
war qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxay mar kale ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qarannimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada soomaaliya iyo shacabkeeda sida qoraalka lagu yidhi qoraalka ayaa lagu yidhi marka aan ka gudubno howlgalka admis una gudubno howlgalka xasilinta midowda afrika ee soomaaliya ee eusom soomaaliya waxay hogaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diiradda u saari doonta madax bannaanideeda qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi tallaabooyinka halka dhinac ah ee ay etoobiya dhowaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka waqooyi ee soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madax bannaanida waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi ciidamada ay etoobiya geysay meelo ka mid ah gobollada soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa al-shabaab uu kordho horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aan u soo xulanno ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee eusom uu la jaan qaado himilooyinka amniga iyo horumarka soomaaliya waxaa kaloo qoraalka lagu yidhi inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowda afrika ee soomaaliya ee eusom ee soo socda waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan lehna awoodda go'aanka gaarista waddamada ciidamadoodu ku biirayaan eusom go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka soomaaliya iyo ilaalinta qarannimadeeda ayaa lagu yidhi qoraalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi waxaa naga go'an inaan kala shaqayno midowda afrika qaramada midoobay iyo midowda yurub hirgelinta howlgalka eusom iyadoo soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madax bannaanideeda soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda saameeya waxaan ugu baaqaynaa ayaa qoraalka lagu yidhi dhammaan waddamada iyo hay-adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadidaasi si loo helo soomaaliya nabad iyo barwaaqa ah ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka qoraalkan oo siiqad munaasiyadeed lagu qoray ayaanay dowladda soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada etoobiya aanay qeyb ka noqon doonin howlgalka eusom iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii etoobiya ay ka laabato heshiiskii ay soomaaliland la gashay waxaa kaloo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka masar oo dowladda soomaaliya horey ugu yaboohay inuu ciidamada eusom qeyb ka noqonayo haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey cabdulkhafaar cabdi wardheere oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya iyo maraykanka kuna nool gobolka virginia ee duleedka washington
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda soomaalidu ma aha markii 10 sano iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la rabay la sameynayey oo golo kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin oo ay liid ka yihiin, weliba liid kaliya maaha, macnaha hogaaninteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aad bay ugu saxsan yihiin. Waana muhiimadda ay Soomaalida oo dhan u leedahay weeye. Dhi kale dadalku xorba maaha markaas.
Waa garta markaad fiiriso wadamadii uu dhowaan madaxweynuhu tegay booqashada uu ku tegay ee ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Burundi iyo Jibuuti iyo Kenya, maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha?
Waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaad ka warqabto Ethiopia dowladda Soomaalidu waxay codsatay maadaama uu khilaaf xooggan ka dhex jiro ayaamahanna siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AU SOM loo yaqaan oo lagu bedelayo ATMIS. Marka madaxweynuhu la tashiyana waa ula sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda. Waxaa taasii dheer Ethiopia oo sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada la geynayo Soomaaliya. Marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xudxudanayo dalalkii ay Soomaaliduna la shiraysay Ethiopiana la shiraysay. Ethiopia hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha, Soomaalida ugu yabooha, oo ay ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa. Oo weliba qaarkood sida la sheegayo maaragtay ay u qabaanba haddaan Ethiopia la joogin iyaga laftigoodu inaynba isku filaynba. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka deriska iyo dalalka caalamka oo dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada.
Cabdiqafaar, isaan ognahay wadamo badan oo reer galbeedka Bareynka ku jiro fikradda ku saabsan in ciidamada Ethiopia laga saaro Soomaaliya sacad meel cad kamaanay istaagin, oo Mareykanka hore wuxuu sheegay in ciidamada hadda ka jooga Africa Unionka gudaha Soomaaliya ka jooga ADMIS qaybta ka ah inay doonayaan inay sii joogaan Soomaaliya oo howlgalkan cusubna maaragtay qayb ka noqdaan. Dowladda Soomaaliyana waatan warqadan soo saartay. Marka mayse leedahay dowladdu waxay doonaysaa inay ku cadaadiso dowladda Ethiopia inay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland oo ay ku cadaadiso tiraa haddaadan ka laabanin ciidamadana kama mid noqonaysid. Doorkaas siyaasadeed, maadaama aanay hadda si toosa ugu dhufan maaragtay busmaarka madaxa, ma kula tahay inay doonayso inay arrinta ku cadaadiso Ethiopia?
Waa sax weeye, waa ka mid arrintaas oo loolankaas diblomaasiyadeed oo Soomaaliya Ethiopia ka jira waa ka mid. Laakiin waxaa uga sii muhiimsan Soomaaliya inay awood u leedahay ciday rabtana keeni karto, ciday rabtana ay oran karto ciidamadaada uma baahnin. Sidaad xasuusato, hadda koor aad baa la isugu qabtay in ciidamada frontlineka la yiraahdo oo sida kuwa deriska ah oo Kenya iyo Ethiopia iyo aanay ka mid noqon xasilinta dalka. Taasa waxay daba joogtaa weli fikirkaasa jira oo dad badan waxay qabaan haddii dalalka deriska ah ay Soomaaliya faraha ka qaadi lahaayeen oo ciidamadooda iyo dhexjirkooda iyo galaangalkooda iyo haddii uu yaraan lahaa, xataa shabaabka awooddiisu waa yaraan lahayd oo shabaabku waxyaabaha ay ku doodaan oo hadda ay ka dhigtaan maaragtay excuse-ka amase ay ka dhigtaan marmarsiyaha waxaa ka mid ah inay leeyihiin dalkaanan daafacaynaayo dowladda xuntaa laguma hadlayn karo oo tabar ma laho oo ciddii rabtaa iska soo gasho oo waddankaani waa jaantaan rogan oo dad badan oo Soomaaliya waa aad bay ugu riyaaqaan oo waxayba dhahaan baadaan Soomaalidu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo dowladdeedu hadday ku filayn oo hadday shabaabku inuu daafaco maxaa ka hor taagan. Marka waxaa la hubaa haddii dalalka deriska ay ka daayaan farafaraynta iyo ciidamadan tirada badan iyo goboladan ay la shaqaysanayaan iyo meel ilaaliya meeshay rabaan oo ay tegayaan, waxaasoo dhan haddii laga daayo marmarsiyaha shabaabku waa yaraan lahaa waana laga adkaan lahaa.
Qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey. atlanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. hay-adda f b i da maraykanka ayaa sheegtay inay baarayso sida ay ku dhacday dokumentiyo sir ah oo fasaxla'aan lagu dusiyey, kuwaasi oo ku saabsanaa qorshaha israel ee weerar la filayay inay ku qaado iiraan. warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa noo haya ibraahim xasan garabey daanduray.
dhowr maalmood kadib markii mareykanku uu sheegay in la baarayo sida ay ku dhacday iyo ciddii ka dambeysay dokumentiyo sira oo fasaxla'aan lagu dusiyey, kuwaasi oo ku saabsanaa qorshaha israel ee ka aargoosashada iiraan, ayaa haatan hay-adda f b i da mareykanka waxay sheegtay in arrintaasi ay iyadu baarayso. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad john kirby ayaa isniintii waxa uu sheegay inaan weli la hubin in dusintaasi ay ku dhacday xogta internetka oo sharci darro loogu dusiyey iyo in si ula kaca loo sii daayey. afhayeenka aqalka wakiilada ee kongareska mareykanka mike johnson ayaa axaddii waxa uu isna xaqiijiyey socoshada baaritaanka. sida uu sheegay aqalka cad, madaxweyne jo biden ayaa si dhow ula socday natiijada baaritaanka. john kirby oo la hadlayay wariyaasha ayaa yidhi, si dhaba uma hubno sida dokumentiyadani ay u shaac noqdeen. madaxweynuhuna waxa uu aad uga walaacsan yahay xog kasta oo sirta mareykanka lagu faafiyo baraha bulshada, ma aha inay taasi dhacdo, lamana aqbali karo inay dhacdo, ayuu yidhi. dokumentiyada ayaa waxay u muuqdeen kuwa ay diyaarisay hay-adda geospatial intelligence agency oo wasaaradda gaashaandhigga mareykanka, madaxweynaha iyo hay-adaha sirdoonka ka caawiya arrimaha ammaanka qaranka iyo ilaalinta sirta madaxweynaha. dokumentiyadaasi la dusiyey ayaa waxaa lagu sharaxay tafaasiisha qorshe ciidanka cirka ee israa'iil ay diyaariyeen oo ay ku doonayeen inay ku weeraraan iiraan. dokumentiyadan la dusiyey oo lagu baahiyey toddobaadkii tegay barta telegram ayaa waxaa ku jiray sawiro lagu qaaday dayax gacmeedka intii u dhexaysay 15-kii iyo 16-kii oktoobar. dusinta dokumentiyada sirta ayaa ku soo beegantay iyadoo israa'iil weli ay darsayso aargoosasho ka dhanaa weerarkii gantaalaha ee iiraan ay ku qaaday israa'iil 1-dii bishan, kaasi oo ay sheegtay iiraan inay ugu aargudaysay dilkii nusrallah iyo xubno kale oo sarsare. hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khameini, oo isna weerarka iiraan kadib khudbad jeediyey, ayaa waxa uu sheegay in xulufadiisa gobolka ay sii wadi doonaan dagaalka israa'iil, isaga oo difaacay weerarkii gantaalo ee ay ku qaadeen israa'iil. khameini ayaa khudbaddiisa ku yidhi, kooxaha wax iska caabinta gobolka kama waaban doonaan in ay shahiidaan, wayna guulaysan doonaan. khameini ayaa ammaanay ururka xisbullah, isagoo sheegay in ay adeeg muhiima ay u hayaan gobolka oo dhan iyo dhammaan caalamka islaamka. isniintii lasoo dhaafay, laamaha ammaanka israa'iil ayaa sheegay in ay soo xireen koox basaas ah oo xog ururinaysay iyaga oo wakiil ka ah ama la shaqaynayay sirdoonka iiraan. 7 israa'iiliyiin ah oo ka soo jeeda waqooyiga israa'iil oo ay ku jirto magaalada dekedda ah ee haifa ayaa la xiray kadib markii baaritaan lagu ogaaday inay ururinayeen sirta saldhigada milatariga israa'iil iyo xarumaha tamarta iyo kaabayaasha dekedaha, sida bayaan wada jir ah ay ku sheegeen hay-adda amniga gudaha u qaabilsan israa'iil ee shimbet iyo booliiska israa'iil. kadib dhaawacii sumcadda sirdoonka israa'iil ka soo gaaray weerarkii 7-dii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday israa'iil, ayaa sirdoonka israa'iil waxa ay ku guulaysteen in ay weeraro qorshaysan ay ku dilaan qaar ka mid ah madaxdii ugu sarreysay ee ururka xisbullah iyo xamaas. bartamihii bishii sebtembar ee lasoo dhaafay, 9 ruux oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay, tiro ka badan 2,800 oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hal mar ay wada qarxeen aaladda beijeriska oo ah qalab isgaarsiineed oo lagu wada xiriiro fariimahana laysugu gudbiyo qaybo badan oo ka mid a dalkaasi lublaan. dadka waxyeeladu soo gaartay badankood ayaa ka tirsanaa xisbullah.
waa mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa ibraahim xasan garbey daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. madaxweyne ku-xigeenka kenya waa madaxweyne ku-xigeenka xilka laga xayuubiyey ee kenya Rigathi Gachagua ayaa sheegay in ciidankii ilaalinayay lagala laabtay. Waxa uuna ka digay in wax kasta oo ku dhaca uu mas-uul ka noqonayo madaxweynaha kenya William Ruto. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ee dalka kenya ka soo diray Juma Majanga. isagoo ay garab taagan yihiin xaaskiisa iyo caruurtiisa, bannaanka cisbitaal ku yaalla magaalada Nairobi oo lagu daweeyey ayaa madaxweyne ku-xigeenka kenya Rigathi Gachagua oo xaddii hadlay waxa uu sheegay inuusan hadda lahayn koox ilaalisa ammaankiisa. Waxaan rabaa in dadka kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tegayo aanan haysan wax ciidan amni ah, oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan haddii ay wax igu dhacaan aniga ama qoyskayga. Madaxweyne William Ruto waa in lagula xisaabtamaa. Afhayeen oo hadlay booliiska kenya ayaa v o a u sheegay in sheegashada Gachagua la baarayo, islamarkaasina lagu casuumay inuu warbixin arrintaasi ku saabsan usoo gudbiyo baarayaasha. mar uu la hadlayay suxufiyiinta, Gachagua ayaa sidoo kale madaxweyne William Ruto ku eedeeyey xilka xayuubintiisa.
Waxaan
aad ula yaabay sida xun ee nin aan ka caawiyey inuu madaxweyne noqdo, nin aan aaminsanaa, nin la ii dhibaateeyey taageeradiisa uu sidaasi oo dhan ii xumayn karo. madaxweyne William Ruto ayaan ka hadleen xilka qaadista lagu sameeyey ku-xigeenkiisa. Gachagua ayaa xilka laga xayuubiyey Khamiistii 17-kii Oktoobar, markii uu aqalka sanadku taageeray 5 ka mid ah 11 eedeymo ah oo uu soo gudbiyey baarlamaanka qaranka, kuwaasi oo ay ku jireen ku-xadgudubka dastuurka iyo inuu kiciyey nacayb qowmiyadeed. amar maxkamadeed oo Gachagua helay ayaase ilaa 24-ka Oktoobar hakiyey fulinta qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka, iyadoo gariiqan dhinaca dastuurka ah Charles Kanjana uu sheegay in Gachagua uu sidaasi darteed u sii ahaanayo madaxweyne ku-xigeenka kenya amarka ka soo baxay maxkamadda awgeed. gunaanadkaygu waxa uu yahay sababtoo ah amarka ilaalinta ayaa joojiyey dhammaan waxyaabahaasi, waxa uuna si wax ku ool ah dib u soo celiyey madaxweyne ku-xigeennimada Rigathi Gachagua. sida ku cad dastuurka kenya ee 2010-kii, madaxweyne ku-xigeenka waxaa lala doortaa madaxweynaha si uu xafiiska u joogo muddo 5 sano ah. madaxweyne ku-xigeenka waxaa xilka looga xayuubin karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu si culus u jebiyey dastuurka, dembi uu ka galay sharciga caalamiga ah ama kuwa maxalliga ah, iyo anshaxumo weyn. ma ahan markii ugu horreysay oo maxkamadaha kenya ay ku lug yeeshaan u garqaadidda dacwadaha xilka xayuubinta la xidhiira. sanadkii 2020-kii maxkamadda racfaanka ayaa dib xilkiisa ugu soo celisay guddoomiyihii gobolka Embu Martin Wambara kadib markii uu sanadku xilka ka qaaday. 2 bilood ka horna maxkamadda sare ayaa burisay dacwad ka dhan ah guddoomiyaha gobolka Miru Kaweri Mwangaza. sanadkii 2017-kiina maxkamadda sare ayaa baabi'isay natiijadii doorashada madaxweynaha waxayna amartay in doorasho cusub la qabto. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay waa Zeynab Abuukar Maxamed.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee nabadda iyo xal u helidda colaadaha. waxaana marti ku ah oo ka qayb galaya barnaamijka guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug, Maymuun Cali Nuur, oo sidoo kale ah afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda, waxayna kaalin weyn ka soo qaateen daminta colaadii ka jirtay gobolka mudug. guddoomiye, marka ugu horreysa ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka. muddo ayaad ku howlaneedeen dhismaha nabadda iyo xal u helidda colaadaha ka jira waddanka, bal ugu horreyn waxaad ka hadashaa doorka dumarka ay ku leeyihiin nabadda iyo kaalintii aad ka soo qaadateen daminta colaadii ka jirtay guud ahaan gobolka mudug.
waan dhowahay bismillaahi raxmaani raxiim. Zeynab Abuukar waan ku salaamay, iyo madasha haweenka dhammaan umadda soomaaliyeed meel kastoo joogto iyo reer Galmudugba. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa Maymuun Cali Nuur Geyfane, waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug. ahna afayeenka haweenka nabadda ee labada dhinac gobolka Midug Puntland iyo Galmudug oo qaabilsan colaadaha damintooda iyo dhexgalka madasha iyo isdhexgalka bulshada reer Midug. Marka Seynab waa mahadsan tahay rumahantii markaan kuu sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo daminta colaadaha. Horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? Colaadu waa dhibaatada haweenka. Aniga markaan kula hadlayo waxaan ku hadlayaa afka nugulka. Nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada. Marka colaadi markay dhacdo yay saameysaa? Yaa ku barakaca? Yaa ku bo oo ku hooga? Yaa geedaha hoostooda ku foosha? Yaa isku go ah? Yaa asaay qaado? Yaa gablamo oo wiil beelo? Yaa nin beela? Yaa agoontooba? Haweenka waaye. Marka saas darteed, maadaama colaadu markay dhacdo kor iyo hoosba ay saameynayso haweenka, ilaan haweenku waa lafdhabarka bulshada. Lafdhabarka bulshada markaan ku dhahayo bini'aadanka dhabarka haddii ay ka go'aan ma dhaqdhaqaaqi karaan. Qaarkii horena ma shaqeyn karo, qaarkii dambena ma shaqeyn karo. Marka sidaas ayay isku xirka u yihiin ama lafdhabarka. Marka colaadu markay dhacdo waxaa dhacaya barakac, haweenkiyaa qaxaayo, geedaha hoostooda ku foolanayaan, way isku go'eysaa, waa dhiig baxaysaa, ilmihiyaa waxay uga dhimanayaan gaajo iyo oon, ayadiiyaa waa la kufsanayaa, tacadiyaa ku dhacayo oo waa la kufsanaya, iyadii qaxayso ilmihii uurkana ku sido, muxuu ahaayey calo dhabarkana ku sido, gacantana ka haysaa la tuuranayaa, way xoogayaan nimankii tacadigaasaa loo geysanayaa. Dagaalku markuu dhaco wiilkii dhimanayaa wiilkeenii waaye, hooyadaas wiil la'aana hooyooyinka ku dhacayso, ninkeediyaa dhimanaya gabadha muslimada ama hooyadaas, asay bay qaadaysaa, walaalkeedaa dhimanaya, walaalla'aan bay ku dhaceysaa oo faceedii ka liidanaysaa. Odaga ugu weyn markuu dhinto aabaheed waaye. Marka dhinac kasta colaadu waxay saameynaysaa haweenka. Sidaas darteed waxaan u istaagnay annaga haddaana haweenka Midug inaan isxilqaanay oo Midug colaado badanaa ka jiri jiray oo qarni qarni ah, qarni ka qarni ah, ka abka ab ah, sidii laysku dakanaynahay dadkii inta dagaalada galaysa maahane, intii kalena waxaa lala galay qaab la yiraahdo muxuu ahaayey dagaal oo afka ah, halka ha u dhaqaaqina reer Galmudug xaggooda, ha u dhaqaaqina reer Galmudug bahalo waaye, muxuu ahaayey reer Puntland xaggooda, ha u dhaqaaqina reer Puntland bahalo waaye. Dadkii dacaadaasaa lala dhex maray, colaad baa la dhex dhigay. Qad beenaha waxaa dhihi jiray gaalkacyaha arkaysid, qadka cagaaran oo u dhexeeya Galmudug iyo Puntland. Waxaan isku xilqaanay dadkii inaan barno isbaaradu inay qalbiga taho, wax isbaarahay aalin haddaana haweenka. Waxaan barnay inay dadku dad isku gibi leeyihiin, isku dhiigayihiin, isku dheecaanayihiin. Colaaduhu markay dhacaan baa waxaan sameynay oo odayaashii ka kala cabsadeen oo ciidamadii ka kala cabsadeen, micnihii qabiilaadkii ka kala cabsadeen oo dowladihii ay isdheheen haddaa tagtaan waxaa laydin leeyahay dowlad hebelaa soo weerartay. Calamo cadcadaan qaadanaynay, maryo cadcadaan aan bitinaynay, waxaan dhehnay hooyo joojiyo, annagaa idin dhalnay, hana dilinina ilaa aan wiilashii dagaalamaya dhex istaagnay ay xabadihii joojiyeen, aan niri qoryaha dhiga, ay qoryihii daadiyeen, aan ka codsanay inay isdaayaan. Finally markii dambe adiga saan hadba jaranjar usoo koraynay, aan ku guuleysanay dadkaas inay isfahmaan, aan safaro dhaadheer aadno ilaa 80 kilomitir ilaa 100 kilomitir oo meelihii baadiyaha oo xoolaleydu isku dagaalaysay, xoolaleydu sembari waxay isku dagaalaan daaqa iyo biyaha. Kuwaasaan u tagnaa wacyigelinaynaan, dhehayna walaalaa tihiin, anagu hadda waa wada soconaa, wax midaba miyaan ku kala duwanaa maya, reer Puntland reer Galmudug baynu nahay, wax aan kala jaalle iyo guduud maana maya. Soo haween isku egmanihiin, haa gabsaaraha isaga, xijaabada isaga, gambada isaga, okiyaalaha isaga. Dadkaas wacyigelin badanaa u sameynay. Meeshii aan tagno waxaan u ka sameynaynaa guddiyo nabadeed oo isfahma. Sidaas markay tahay waxay waxaan rabaa inaan kaaga taabto markaan ururada haweenka laga soo tago. Annaga haweenkeenaas isxilqaamay, waxaan nahay haween gudoomiye leh, gudoomiye ku xigeen leh, afayeen leh, qasnaji leh. Waxaan sameynaa contribution anagu aan sameynaan ku aadnaa meelaha dagaaladu ka dhacaan. Nabadaynta waxaan ku tagnaa meelaha colaaduhu ka jiraan. markii rag iyo dhalinyarada iyo waxa dhan ay tagaan dhinaceennaan ka guurna mar walbana wiilasha waxaa la isticmaalaa dhalinyarada dhalinyarada marka dagaaladu markay dhacaan waxay u daran yihiin oo saameynayaan si lamida waa haweenkii dhalinyarada dhalinyaradu waa baasiinkii iyo tarqii oo la isticmaalayay siyaasigu markuu rabo inuu kursi qaab kale ku helo oo shaati balaayo ka dhacda gashto wuxuu leeyahay waa wareereer qurac baana haystoy wiilashii dhalinyaradii baa la isticmaalayaa ama gabdhihi ahaato midkaaneeti oo qabiilka oo qabyaaladaystaha ah ama danaha gaarka a leh isaga naftigiisa wuxuu isticmaalayaa dhalinyaradii marka inta badan dhalinyarada inaan badbaadinaan u istaagnaa haddaannahay haweenka deegaamadeena inaan badbaadinaan u istaagnaa ilaahay baana badbaado laga helaa laakiin wax badan baa lagu guuleystay tusaalooyin badan oo aan soo aragnay baa jiro wax iska cad waayo doorkeenu ma qarsoona dhammaan gabdhaha soomaaliya door muhiim ahayn gaar ahaan nabadda mudug aan ka hayno ama galmudug aan ka hayno wax oo oraxda ka cad waaye
marka laga soo tago inaad tahay guddoomiyaha ururka haweenka mudug ee galmudug sidoo kale waxaad tahay afhayeenka haweenka ee labada maamul waxaa tiri nidaam dhisan baan nahay dhanka dhaqanka soomaalidana waxaa jira nabadoon amaba odayaal dhaqan oo lagu yaqaano marka ay dhibaato timaado amaba colaado ay dhacaan in arintaasi ay u istaagaan inay ka shaqeeyaan dumarkiina ma leedihiin door sidaas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qeybtan waa qeybta dumarka
soomaalida dhaqan baa lagu yaqaanaa nabadoono oo nabadda ka taliya waa dhab gobolkan mudug ama dadkan reer budlaani reer galmudug colaad soo jireenay qabe iskutashigaas haweenkao keliya maaha waxa madashii isdhexgalka ah waxaa jiro haween waxaa jiro odayaal lixdan oday ah hadda markaa nabada intii ugu dambeyso madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne dane ay imaanayeen soddon ayaa inay sii shaqeeyaan la qaatay waxaa jira dhalinyaro la dhahaa ee madashii isdhexgalka waxaa jira si lamida haweenka madasha iyo isdhexgalka waxaan wada matalaynaa dadka aan dhalnay iyo deegaanka aan ku noolnahay iyo bay-ada aan joogno iyo dadka qalbiyadooda colaaduhu ku fogaadeen oo ahayd colaadaha ku fogaaday aabbaha waxaa dila reer qura awowgaa waxaa dila reer qansax dadkaasaan waxaan baraynay inayna wax kale ahayn inay gacal yihiin inay yihiin marka annagu dhaqanka soomaalida hooyo dhaqan wax la yidhaha inta badanna may jirto laakiin guddiga nabadda guddoomiye guddoomiye ku-xigeen marjic qasnaji dad isxilqaamayaalahaa nahay haweenkao keliyana ma ahan odayaashaa leh dhalinyaradaa leh kulligoodna waxaan ka koobannahay labada maamul ee budlaani iyo galmudug ee reer mudug marka iskutashigaas ayay ka soo baxday isxilqaankeenna markii shirar nabadeed la qabanayo doorkeenna haweenkii nabadda ha loo yeero yes ha haddii nala dhihi waayeen annagaaba taaganba cadkeenna annagaa dhacsanayno oo u taagan bulshadeenna inaa u adeegno codkeennana cod micno le waaye annagana iska hadlayaal miniine doorka ku qotoma marba jihadu meeshay u socoto dad fahmayaan nahay marka dadka noocaasaan nahay waa mahadsan tahay
soomaaliya waxaa soo maray colado sokeeye iyo kuwa qabaa'il iyo kuwa siyaasadeed door intee la eg ayay dumarkiina madasha kulahaayeen nabadayntii xiliyadii ay colaaduhu socdeen gaar ahaan kuwii ka dhacay labadan maamul ee puntland iyo galmudug amaba gaar ahaan haddii aan idhaahno dhankan mudug
aada iyo aad aa umahadsan tahay horta soomaaliya colaadihii kasoo dhacay meeshii ugu colaada badnayd colaada ugu foosha xun ka dhacda waxay ahayd labadan maamul ee puntland iyo galmudug kusada yeeshadeeda meesha dagaaladii dhibaatadu ka dhacdaana waa mudug madaxtooyada galmudugna waa dhuusamareeb oo waa galgaduud madaxtooyada puntland waa garoowe oo waa maxay ahayto waa nugaal marka saas darteed waa mudug waxa wax ka dhacaan door muhiimahan ku leenahoon ka qaadanay intaas aan kuu sheegaya inka badan baan ka qaadanay bulshadii baan baraarujinay colaadii baan dhex istaagnay dadkii baan waxaan barnay inay wada dhasheen dadka isbaarada qalbiga udhexeyso oon isku gudbi jirin hadda gabadha reer puntland markii la guursanayo la aroosay waxay leedahay hoteelada reer galmudug hala iigu soo tumo arooska five star iyo global garden iyo noocaas si lamida midda reer galmudugna waxay leedahay unlaayo iyo jaziira iyo hala igeeyo marka dadkii waxay noqdeen open inaan wax udhexeeyaa jirin wax colaadihii jirin meelo yaraa hadda shaqaaqooyin ka jiraa oo galbeedka mudug iyo oraxeedka bari ee mudug ayadana waa reer miyi oo wax aan micno lahayn iyo adugu dad waxayta argagixiso waxyaabo ku lugle ah ayadana waa iska dhammaanaysaa insha allah marka dadkaas micnaha weyn ka qaatay baan nahay oon dowladda nagu fangareyn oo dad kale nagu maalgelin oo weliba aan gaadiid ku filan haysanin laakiin contribution iyagu isku wadaan iyo war hebelow gaari isi iyo war nasiiqaada ku shaqeynaya marka howl weyn door weyn ayaan ka qaadanaa waa maadsan tahay seynab
ma ahan wax sahlan daminta colaadaha weliba mudug oo in badan ay colaaduhu kusoo noqnoqdeen sidee idinku suurta gashay ka haween ahaan inaad ka qayb qaadataan daminta colaada mudug isla markaana aad ku dhex gashaan dhinacyadii ishorfadhiyey mise jireen caqabado aad kala kulanteen muddadii aad howshan wadeen
yes ha caqabado way jiraanayaan caqabado way jiraan laakiin inta badan dagaaladu markay socdaan goobo colaadu ka socdaan waa uga fara dhuudhuubannahay waxa dhan gabdheheenna waxaan isbarnay colaada haddii ay gabdhuhu nabadda u istaagaan inay gabdhuhu ku guuleysanayaan annagaa kow iswacyigelinay go-aamaan qaadanay inaanaan ka hakan waayo ninka markuu dagaalka aado gabadh markay tiraahdo haddaadan dagaalka walaalkaa joojin ama dhiigga walaalkaa iima soo hoyanaysid caawo waxaa laga yaabaa hadduu gadaal ka cabsanayn usa dagaalkaba aadin waxaan ku wacyigelinaa wiilasheenna hooyo ha dhimanina walaalkiin ha dilina walaalaa tihin wiilasha idinka soo horjeeda hooyayaalkii waa kuwaana annagana waana kuwaana waxaan u sheegnay inaanay waxba kala ahayn ilmo habaryar iyo ilmo aayo iyo ilmo abta ay yihiin waayo annagii hooyooyin ha wada soconno kuwaan u tagna maahana kuwa kale barooray madaxa saaranayeen marka dadku haddii balaayo loo sheego la kiciyo galoy dhahana way galaan haddii dhinaca fiican loo wacyigeliyana boqolkiiba shan boqol ay ku fiican yihiin waxaan ku guuleysanay dagaalada socda inaan dhex istaagno waxaan ku guuleysanay beelihii dirirtu dhex martay haweenkoodii inaan isku geyno oo haweenkii wiilashoodu dhinteen oo nimankoodu dhinteen aan isbarno waxaan kaloo ka wada shaqaynaa annaga iyo dhallinyarada madasha iyo isdhexgalka gobolka mudug colaadihii dhacay ciyaaladii ku agoontoobay ayaan isku keennaa ciid walba waan wada ciidsiinaa iyagoo hooyooyinka gacmaha ka hayaan weliba madasha dhallinyaradii isdhexgalka ku xoog badan annaguna waa kala qayb qaadanaa waxaan u sheegnaa aabayaalkiin cawaaqib darriya ku dhinteen yaanlaydin dilin walaalkiin dhiigiina yaan laydin barin hooyooyinkii gacmaha is haystaan ilmihiibay isku keenaan in hebel baa layidhaa cunugeyga hebel baa iga dhalay hebel baa iga dhintay hebel kalaa iga dhintay gacaltooyo iyo wanaag iyo waxaan dhex dhignaa macaan colaada meeshii ay daashatay waxaan gelinaa wacyigelin ixaasinimada iyo xiqdiga iyo qabyaaladiina waxaan gelinaa walaalnima iyo daris wanaag marka in badan howshaas meel fiicanay noo maraysaa aad baanan uga qayb qaadanaa insha allah waana wadi doonaa haddana wayba noo fiicanta hadda wax colaadiba inta badan ma jiro miya moogiyaane miyiga mooyaane magaalada hadda waxsaasihi kamaba ay dhacaanba oo waa wacyi gashan yihiin dadka ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa meelaha wax ku dambeen inay ka dhammaadaan iyagana insha allah waana tagnaa waana tegi doonaa
colaada oo kale marka ay dhacdo siday dumarka u saameysaa
colaada marka ay dhacdo waxa ay dhibaatada ugu weyn u geysataa waa dumarka iyo caruurta iyo naafada sababtoo ay waxa waaye markii qax dhaco barakac dhaco waxa qaxaya waa haweenka waxaan ku dhahay waxaa ku dhacaysa inay intay qaxaan iyagoo uurar le geedaha hoostooda ku fooshaan inay isku go-aan inay muxuu ahaayey tacadi ku dhaco la kufsado iyadoo balanbalsan oo ilmihii qaarna caloosha ku sito qaarna xambaarsan inay dhiig baxdo inay ilmihii isku dhimato meel gaara inay ku foolato inay micnihii meel ku biyoweydo oo rafaad ku dhaco iyadii ilmihii ay qadaan in duruuf walba iyo xariir kasta ku dhacdo inay wiilkeedii ku dhimanayo wiil la-aan ku dhaceyso in ninkeedii ku dhimanayo gabadha oo asaay ay qaadayso in walaal la-aan ku dhaceyso oo walaalkeed ku dhimanayo dhinac kasta waa ku hareereysan tahay dhibaatada ay ku tahay marka wax lasoo koobi kara maaha colaadba hadday dhacdo caqabada ugu weyn haweenka iyo caruurtii naafaday gaarsiisaa marka inaan nabadda ka shaqeyno oo istaagno daswaay taasaa nagu sababtay maadaama colaadu markay dhacday annagana saameynayso nagu istaagayso ilmihii waxbarashadii markay qaxaan ilmihii mentali ahaanay u waasheen madaaficdii iyo wixii dhiigagii waxayse weligeedu arkay dad la dilaayo rasaastii naafay noqdeen mentaliy u waasheen cabtoy noqdeen taariibay aadeen badahay ku daateen hooyadii gablan asaay agoon iyo dhibaato iyo walaal la-aana ku dhacday marka sidaas darteed ayaa nagu sababtay inaan isku xilqaano nabadda inaan ka shaqeyno
gudoomiye gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay ma isleedahay dadaalkii aad muddada soo wadeen ka haween ahaan waad ka mir dhaliseen oo yoolkiina waad gaarteen, maxaas ugu baaqi lahayd haweenka mudug si loo xoojiyo kaalinta nabadda?
Seenabay aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay kaalin mugle waan ka gaarnay, waana ka gaari doonaa. Sideedaba midug waxaa lagu xantaa waayihii hore colaadaha Soomaaliya inay kusoo aasaasmi jireen, laakiin markaan waxay ku aasaasan tahay magaalada nabadda. Gaalkacay waxay noqotay magaalada nabadda. Reer Galmi, reer mudug haddaan nahay, insha allah waxaan rabnaa maamulada intooda kale iyo dhammaan Soomaaliyaba inaan nabadda gaarsiino. Nabaddii mudug waan ku guuleysanay, meel fiican bay gaadhay. insha allah waana sii wadi doonaa. Gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa walaalayaal gabriba gabadha kale ha garab istaagto. Gabdhaha reer Galmudug waxaan leeyahay ogaada gabdhihiina gobollada gobolka mudug ha laga warhaayo, maadaama macnihii tahay meel markii hore colaad iyo dhibaato ka jiri jirtay, haddana nabadda u istaagtay. Dhammaan inta nabadda ka shaqaysana waxaan leeyahay la iskaashado nabadda Soomaaliya iyo dhammaan nabadda muslimiinta lagu faraadeego. Gabdhahana waxaan ku guubaabinayaa meel kastoo ay joogaan gabadhiba inay gabadha kale garab istaagto, inay siyaasadda iska garab istaagaan oo iskaashadaan. Ilaa raggu ma ogola inay haweenku siyaasadda soo galaane. Xagga tabarta iyo aqoonta iyo cilmigana iska kaashadaan, inay duufaha wadaagaan oo gabadhiba gabadha kaleeto iyo gabadha dariska laa ay ka warhayso gacmaha isqabsadaan. Leeyahay gabdhaha meel walba aad joogtaan, dhammaantiin waxaan leeyahay gabdhow nabad, Soomaaliya nabad, Galmudug nabad, gobolka mudug nabad.
Intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan, waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug, ahna afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda, Maymuun Cali Nuur Geyfane. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale, haatanna Bariga Dhexe. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta ah sheegay in dilka hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar uu soo bandhigayo fursad dahabi ah oo lagu gaarayo heshiis lagu sii deyn karo la haysayaasha ku haray oo weli ku jira gacanta kooxda ee Xamaas ee marinka Ghaza. Warbixinaha qortay V O A waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Garabey Daanduray.
Blinken oo wafdiyeenka kula hadlaya Tel Aviv ka hor inta uusan u duulin Sacuudiga ayaa sheegay in Israa'iil ay guulo dhowra ka gaartay dagaalka ay kula jirto Xamaas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjarida dagaalka. Blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab Xamaas ka ilaalinaya Gaza iyo in ciidamada Israa'iil aanay ku sii sugnaanin halkaasi. Blinken ayaa warqad degneena u diray Israa'iil ee ku saabsan helitaanka gargaarka ee Gaza, waxaana Blinken uu u sheegay warfidyanka in uu soo saaray digniinta la mid horraantii sanadkan, taasi oo ay raacday Israa'iil oo si degdeg ah u fududeysay kordhinta gargaarka kaasi oo aan sii waarin markaasi. Hajibaadahan ayaa waxa ay la xiriiraan waajibaadka sharci ee ah in gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka aanu hor istaagin qaate gargaar militari ee Mareykanka, isagoo Blinken lagu cadaadiyey in digniinta cusub ay tahay mid aan fulin, ayuu yiri Arbacada maanta ah waa iga go'an tahay in aan raaco sharciga, waana raacayaa. Blinken ayaa waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo mas-uuliyiin kale talaadadii booqashadii 12-aad ee uu ku tago gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas in ka badan sanad ka hor. Netanyahu iyo Blinken ayaa waxay ka wada hadleen dagaalka u dhexeeya kooxda Xisbullah ee Iran taageerto iyo Israa'iil. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa Blinken u sheegay in loo baahan yahay isbeddel amni iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca Lubnaan, kaasi oo u ogolaanaya dadka Israa'iil ee barakacay in si nabad ah ay ugu soo laabtaan guryahooda waqooyiga Israa'iil. iyadoo doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ay ka harsan tahay uun 2 toddobaad ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka codsaday Blinken inuu dib ugu laabto gobolka si uu u riixo horumar laga gaaro xabajoojinta dagaalka Gaza, isagoo arkay rajo cusub kadib dilkii Israa'iil ee Sinwaar oo naqshadeeyey Oktoobar 7-deedii 2023-kii weerarkii argagixiso ee lagu qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof laguna qafaashay 250 la haystayaal. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in Sinwaar uu ahaa mid ka madax adeegayey wadaxaajood xabajoojin ah, balse ma jiro wadahadal cusub oo bilowday tan iyo dilkiisa.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Garbey Danduray. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicaziis Axmed Barrow.
Ururada ka shaqeeya saxaafadda maalmihii ugu dambeeyey ee sanooyinkii dambaba waxay soo bandhigayeen tacadiyo la sheegay in wariyaasha ay la kulmayaan, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya bannaanka oo warbaahinta u soo warrama islamarkaana xogta ka keena dibadda xarumaha ay ka shaqeeyaan. Dadka sida gaarka tacadiyada ula kulmaya marka saxaafadda loo yimaado waxaa ka mid ah saxafiyiinta ka shaqeeya dhinaca muuqaal duubista. Tacadiyadaasi inta badan waxaa laga diiwaangeliyey qaar ka mid ah deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka oo ay ku jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaase jira dood kale oo dadka qaar ay soo jeedinayaan oo tilmaamaysa in khibrad yarida qaar ka mid a wariyaasha haysata iyo dhallinyaro badan oo xirfadan ku biiray inay sal u tahay tacadiyada inay bataan, loona baahan yahay hay-adaha warbaahinta ka hor inta aanay wariyaha soo dirin in ay siiyaan tababar ku filan si marka hore badqabkiisa iyo weliba bulshada uu ka dhex shaqaynayo uu uga fekero. Dooda gaaban ee arrimahaasi la xiriira ayaan ku eegi doonaa maanta. Waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrow. Waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Yuusuf oo ah saxaafi muuqaal duuba ah, wax badanna u soo joogay tacadiyo dhacay kana shaqeeya Muqdisho, iyo Xuseen Cusmaan oo ka mid a isla wariyaasha muuqaalada ka shaqeeya ee Muqdisho jooga. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdullaahi Yuusuf. Cabdullaahi, tacadiyada aad la kulantaan maxay?
Barrow, aad u mahadsan tahay. Kulli waxaan ka mid ah muuqaal duubayaasha gudaha magaalada Muqdisho ka howlgala. Markii magaalada aan aadayo oo muuqaal aan soo duubayo, mar qaar waxaa dhacda inaan sameyno ra'yi aruurin dhacdo xilligaas taagan ama qodob xilligaas taagan in laga hadlo u baahan, ayaan waxaan rabnaa inaan magaalada aadno oo ra'yi aruurin aan sameyno. Mar qaar waxaa dhacda adigoo muuqaalka duubayo ama qof aad wareysanaysid in qofku imaado ku dhaho, maxaad duubaysaa, maxaad ka hadlaysaa? Kadib aad dhahayd waxyaabahaas ka hadlayna, waxyaabihii lidi ku ah dowladda ay u arkaan, waxay dhahaan bal jooji muuqaalka, waxaad duubtay, bal dib inoo tus aan aragno haddii ay ku jiraan muuqaal dowladda lidi ku ah, inoo tus. Waxaa laga yaaba marka kaamerada inay galaan muuqaalka ay daawadaan, kadibna ay kaa diliidaan wixii waqti aad ku bixisay ay kaa diliidaan. Marka inta badan dhibaatooyinka way dhacda. Mararka qaar waxaa dhacda in qofka soo laami taagan la caayo, waxaas beentaadu waaye, dowladda maxaad ugu soo hordhiistaa, lidya kuda dowladda mar walba maxaa u weerartaa adiga. Laakiin dhowaan ayaa ugu dambeysay anigoo laamiga taagan in lii aflagaadiyo qoridaaba, anidoo aad beenaalaa tahay laamiga mar walba dowladda kasoo horjeeda. Marka wariyaasha dhibaato badan waa la kulmaan iyagoo xilligaasi shaqadooda ay ku jiraan.
Xuseen, dooda Cabdullaahi Yuusuf marka aad fiiriso maxaa kuu muuqda?
Barrow, aad aa umahadsan tahay. Horta Cabdullaahi Yuusuf waxawaaye waa nin walaalkay oo wariye ah waaye. Anigan dadka waxaan kamid ahay wariyaashii kameramaanadan kamid ahay. Marka qaarota nin tacdiyo way jiraan, laakiin inta badan wariyaasha inay qaladka leeyihiin iyo kameramaanada ayaa sax ah, waayo waxyaabaha qaar oo cashaan halis ah oo in laga hadla aan habooneyn ayaa qofkii laga hadal siinaa. Marka qaar waxaa la sameynaa waxyaaba qaar oo ah kicin bulsho oo kale, in dadkii qof maxkamad mise waxyaaba kale qofka lasoo saaro mise maxkamad lagu soo eedeeyo, in aan ananka inaan baxno ayadoon cid aan wax u sheegin oo cid aan la wadaagin, inaan baxno laamiga tagno oo qofkii mise qofkii kamid ah oo dhahno nsaas ee maanta sameysa dowladda sida u aragtaa. Anaka xataa marka qaar qaladka waa leenahay, oo 99% qaladka anaka waa leenahay. Qofkan bilaadinka waxa waaye dowlad markay wadanka ka jirto wixii ka hor imaada inta badan way diidaa saas tahay. Laakiin saxaafadda in la caburiyo maahan, laakiin marka qaar wariyaasha iyo kameramaanada waxyaaba qaar ayay duuban, marka qaar waxyaabo aan loo dirsan ayaynay tagaanay soo duubanay soo baahiyaan ayadoo marka qaar laga cabsi baxtin laga qabo waxa naftooda risk ugu li karaan oo meeshaas caashaan hada amnigooda oo safe ku aheen oo amnigooda sugnayn inay tagaanay soo duuban marka waxaan dhigi karaa marka qaar wariyasha inay qaldanyihiin cameramanada inay iska baxaan ay waxyaabo qaldan soo duuban waxyaabo qaar iska sheegayaan marka wax sheegis oo caafi ah waxa sheegisna yihiin wax sax ah marka ana ahaan Cabdiciiso wax dhaha wariyashii cameramanada inay qaldanyihiin marka arintaas waxa fiican in laga fiirsado
waa tahay labadeenaba waxa tihiin dhalinyaro da'yar oo waqtiga hore noloshooda ku jira haddana xirfadan saxaafadda ka shaqeynaya iyadoo marka aad fiiriso ururada warbaahinta adduunka Soomaaliya ay ku tilmaamaan meelaha khatarta ay saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan caalamka nambarada ugu horreysa ka soo galaysa xuseen waxa uu leeyahay wariyaasha meelaha ay ka shaqeeyaan ama ay aadaan mararka qaar meelaha halis ay ku geli karaan naftooda waayo dhacdo ka dhacdo kadibna ay xogtii ka raadiyaan marka hore cabdullaahi ma ka fikirtaan badqabkiina
marka hore intaan shaqada aadin waxaan sameynaa horta halkaas aan u socno bal xaalkeed waa sidii waa qiimeynaa iskama aadna aniga iskama aad marka aan qiimeyno haddii halis ay tahay kulli war wala helaa laakiin naf lama helaayo haddii halis ay tahay waa ka joognaa laakiin inta badan marka aan baxeyno inaan horta hubsan waa halka aan u socno
waa tahay xuseen markaan dhinacaada u imaado waxa tiri wariyaasha waxay tagaan goobo oo halis ah oo naftooda khatar gelin karta maxaa qasbayay kula tahay in wariyaal fara badan ay meeshaasi aadaan oo mararka qaarna ay khatar kala kulmaan oo aad leedahay amniga ma fiicna maxaa arintaa sababayay sababta maxay tahay
cabdicasiis horta wax markay dhacaan meesha ka dhacaan haddii aanan wariyaal mise cameramaan ahnay inta badan ma fiirino warniyo muuqaal waa la helaa laakiin naf lama helo lama fiirin waxaan fiirinaa muuqaalkii ciddi soo horduubato oo soo horgashato oo fiis ugu fiican oo hesho laakiin haddii si saxda loo hadlaayo oo si saxda loo sheego wariyaasha inta badan waxay raadiyaan waxa la yidhahda fiyuus iyo muuqaalkaasi muuqaalkaas anaa kaa soo horumaray ee dhacdadacdaas anaa goobajoog ka ahay ma fiiriyaan war naftaada maxaa ku dhici karo anigaan kula hadlaa mentality qof barnaamij meel ka dhacay degmo kamida muqaalada muqdisho oo ka dhacday ayaan aadnay heerka meesha tagnay oo aan isdhahayna muuqaal doobis dhahnay meeshii waxaan ugu qabsaday asgar askartu waxayna hadii qofkii meeshana muuqaalka doobto rabo waa inuu lacag inta na siiyaa haddii aan diidiin waan haysanaynaa ilaa cawadeed haysanaynaa marka heer markaan waxaa ii waa diyaar oo ay siinaynaa inaanay muuqaalkii waan duubanay lacagaas ku darnay nimanka wax fiican ma siin wax yaraas ka siinay waxaan naga qaleeyay waxaan jeebkiina ka dhiibnay rakubaysanay ahaayeen marka iska qabsadaba meeshay wax ka dhacaan iyo ragga meesha marana waa isku dhaweed marka marka qaar waa la isdhihi karaa qofka markuu meel aadaayo inuu ka taxadiro oo ka fiirsado way fiican tahay laakiin haddaa anaka aan wariyaashan ahanay maalmihi gudmay saxaafaddan waxa waa saxaafadda waa wax aad u fiican laakiin marka qaar si kale loo adeegsado baasha wax xumaanaysaa oo fiis ayo waxaas aran horumaray anaa ka hor dilil oo baasha laga fiirso wax fiican maaha marka waxaan rajaynaa saaxiibaday oo wariyaashii cameramaanni la ah war waxaan adiyun waayo wax walba horta waa leh waxawaaye waa la helaa laakiin muhiimadda waxawaaye naftaada inaad micnahaad aad ka digtoonaatid oo aad naftaada aad ilaashatid oo ilaahay naftaan mas-uul kaaga dhigaaday marka waxaan leeyahay niyo wariyo waa sawada nahanay nin walba waxawaaye ilaahay soo usaaqa saayaqan
waa tahay arrinta la xiriirta digitaalka inuu soo kordhiyey in warbaahinta ay ku baratamaan si ka duwan sida idaacadihii telefishinada u shaqeyn jireen wararka oo laga fikirayo dhacdooyinka in lasoo geliyo facebook-ka youtube-ka iyo meelahaas in baratankaasi uu keeno inaad khatar u barartaan arrintaa ma dhaba
horta way jirtaa in marar qaar warbaahinta qulwada muqdisho way tamaan marka aad aadid meel dhacdo ka dhacdo allaah tvgaas dhacdadaas ugu horreysay tartan ama baratan oo dhankaas dhacdooyinka way jiraan laakiin inta badan marka ay dhacdo ay jirto lasma dhahayo halkaas waxba kugu qabsanayo bal naftaadi taxadir ma jirto
lakiininaad qiimaysan soomaahayn amnigeeda
iyadoo saa jirto laakiin tusaale ahaan firiya markii qof laga dilo markaas waa tagnaa waxaan ognahay in halkaasi ay dhibaato kale aan ka jirinbo inta badan way dhacdaa markii qof la dilo ama qof la dhibaato inaan hor aan ka tagno oo wararkaas isla xilligaas aan soo tabino marka isma dhaheyno dhibaatooyina ku qabsan doonto arintaas dib ugu laabo marar qaar khatartaas waa u baryanaa waa jirtaa horta khatartaas laakiin inta badan waxaan u fiirna bal qofkaasi dhibaatada ku dhacday bal sidee bulshada aan u gaarsiin karnaa dhibku ku dhacay
waatay dhalinyaratiin saxaafadda hadda ka shaqeeya marka aad fiirisaan si xogtiina loo helo dhibaatooyinka taagan laga nabadgalo maxaad xalka ku sheegi lahaydeen xuseen kormaray
cabdicaiise xalka waxa waaye horta qofka bini-aadamka ah in uu asiga uu xalka horta asigana uu isla la imaado ayaa horta fiican waayo meeshaan maanta wax ka dhacaan meeshaas waxbaa ka dhaca lagudhaha moogta laguma dhihin moogta meeshaas waay amni baa moogta laakin waxbaa ka dhaca lagudhaha adoo midii og inaad micnaha dadka aad diraysid iyo dadka aad adi micnaha aad ku shaqaynaayo mise dadka aad oo loo shaqaynaayo inaad ka warqabtid oo tiraahdo warniyow meesha haday riski tahay iska dhaafa haddii laakiin riski ahayn si caadi tahay aada laakiin markasta waxaa la rabaa qofka wariyaha ah mise qofka uu xiriirka oo laleeyahy qofka meesha wax ka dhaceen oo kaan qof la xiriiro
isha
warka qofka loo dhaho war meesha ma limaan karaa caadi miya haddii limaan karin taxaawa niyow anaga taagtaagaana gelin meesha amnigeed xun yahay marka qaar qofka waxaa laga yaba soo xaalad xun ku jiro qof waxaa laga dilay ku dhahaa meesha amni waaye saxaw soo imaado marka adoo meeshii hadda tago qof ugu horey qabtay askarka ugu imaanaysaa waxaa laga yaba in kamer lagaa jibiyo adigii mid lagaa jibiyo qalabka aada ma lihid naa iskale ninka iskalena wala kaami yeelayo qalabka waa laga jibi kaami yeelayo asoo wujuga ku bedelna waxaa laga yaba inuu ataa shaqlo jinku ku sameeyo waxa laga yaba bishaas inaan mushaarka lagaa jartaa laga yaaba askarta waxaa laga yaba inay waxbay ay ku handadaan ku liif garaacaan laga yaaba wallahi dhibaato badan ota ka jirto laakiin maslaxada waxa waaye qofka wariyaha kameramaanka inay labada qof wax doona waayuka inay xiriir fiican sameystaan si qofkaas meesha joogo si fiican loola xiriir timo qofka hadhow asoo meeshii seef tahay inuu qofka tago qofka soo wareysto
waa tahay cabdulaah isla karana mashaakil inuu jiro laakiin xalkii haddii aan raadinno xaggee laga doonaa
bar warta haddii aan soo koobo xalka kolii waxaa wanaagsan isku xirnaasho haddii wariyaasha isku xiran yihiin haddii meel wax ka jiro alulahay bal halkaasi baa amni ahaan ma tahay goob la tihi karo haddii laisku xulin yahay goobtii wax ka dhaceen ay la xaqiijiyo amnigeeda inay tahay goob laisku halayn karo kulli waxaa dhihi karaa wariyaasha nafsigooda wax walba khatar walba soo wajahleed bay ka badbaadayaan
aad ayay u mahadsan yihiin xuseen cusmaan iyo sidoo kale cabdulaahi yuusuf oo labadaba ah saxafiyiin muuqaal duubayaala oo ka howlgala magaalada muqdisho anigoo cabdicasiis barrowa ayaa dooda gaaban maanta idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana heesan nala dhegeysta dhegeystayaal
codkaasi maxamed bk wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambena oo dhammaanteen oo idinleh nabadgelyo